Boxer.
Še trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, vama ću biti do 12 sati. Zašto je javnost burno reagovala na uredbu o službi u pomoćnoj policiji? Šta je sporno danas, a nije bilo pre 10 godina? Da li je vlada donela ispravnu odluku o ukidanju uredbe samo dva dana posle stupanja na snagu i imali potrebe za novim izmenama zakona o policiji? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Bogoljub Milosavljević, profesor upravnog prava na Pravnom fakultetu Union, i Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Ostanite sa nama do 12.
Yeah.
11 sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju Bogoljub Milosavljević, profesor upravnog prava na Pravnom fakultetu Union. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Dobar dan i vama, gospodine Đorđeviću. Hvala vam što ste ovde. Danas razgovaramo o nečemu što je izazvalo veliku buru reakcije u javnosti, a nakon toga reakciju i vlade, tačnije ministra unutrašnjih poslova. Naime, reč je o uredbi o službi u pomoćnoj policiji. Gospodine Đorđeviću, prvo da pojasnimo da ovo o čemu je govorio i ministar policije, da je ovo samo praktično obnovljena uredba koja postoji već 10 godina, ali su izmene i način donošenja zapravo izazvale reakciju javnosti.
Pa uredba iz 2006. godine i ova nova koja je ukinuta iz 2017. godine ipak nisu isto u potpunosti, zato što je ova nova uredba koja je ukinuta ipak davala malo veće ovlašćenja ministru unutrašnjih poslova prilikom izbora pomoćnih policajaca. I posebno je problematična taj stav u okviru uredbe da se neka druga lica koji ispunjavaju uslove, znači koje se da bi postao neko pomoćni policajac, dao bez javnog konkursa mogu da budu pomoćni policajci, i to je ipak na neki način problematično, prva stvar. I druga stvar jeste da su pomoćni policajci imali sva policijska ovlašćenja, znači uključujući i pravo da hapse i uključujući pravo na upotrebu sredstava prinude i onog najoštrijega, to je vatreno oružje.
Profesore, šta je vas više iznenadilo, kad je doneta uredba uoči nove godine ili posle kada je ukinuta praktično dva dana po stupanju na snagu, jer 7. januara je trebalo da počne zvanično da važi, a već 9. na sednici vlade ministar policije rekao zbog velike hajke ukidam uredbu?
Pa svakako je veće iznenađenje tako hitro povlačenje uredbe nego njeno donošenje. Njeno donošenje predviđeno zakonom, zakon je već godinu dana na snazi, praktično je donet u januaru 2016.
Istice je rok negdje do februara trebalo da se...
To je zakonski rok za donošenje podzakonskih akata, uključujući i ovoga, jel da? Rekli smo već da je i po ranijem zakonu institut koji se zvao isto tako pomoćna policija postao, dakle nije se to neki novum bio toliki. Međutim, ta hitrina, lakoća s kojom se vlada, odnosno ministar unutrašnjih poslova, odreka ove uredbe je ono što mene svakako više iznenađuje.
Gde je tu iznenađenje? Šta je to uplašilo? Kad kaže ministar Stefanović, nabraja i stranke koje su reagovale i pojedine medije, da li vam je čudno ipak da tako brzo povuku pod pritiskom javnosti? Vi ste rekli u stvari nepoverenje, negde ste izjavili nepoverenje građana je u policiju i u ceo sistem vlasti je povuku uredbu.
Pa jeste, zapravo daleko veći broj, da kažemo, protesta javnih, uključujući i stranke i same građane i udruženja, je bio povodom nekih drugih situacija povezanih sa policijom i njenim postupanjem, počevo te Sava Male pa preko nekih drugih situacija gde zapravo nije bilo takvih nekih reakcija ili nekih da kažemo argumenata da na osnovu njih ministar i vlada nešto uradi, da izađu u javnosti da kaže uradili smo to ili to, jel? Nego se prosto to ignoriše i išlo se tvrdo u tim nekim odlukama. Takođe, mnogi zakoni koji su doneti u parlamentu ili neke mere vlade koje su bile manje popularne, na njima je vlada istrajavala bez obzira što nisu nailazile na saglasnost. Na kraju i normalno je da opozicija ima drugačije mišljenje, ona zato i postoji da kritikuje vladine mere.
Da, to jeste normalno, kad pogledamo koje amandmane podnose u Skupštini, recimo kada govorimo o parlamentarnoj opoziciji, gotovo ni jedan ne bude usvojen zato što je to predložila opozicija, pa je čudno da na ovo ipak odreaguju tako brzo.
Da, ja kažem, to je ono što iznenađuje, da se ne tako buran protest iz opozicije i dela javnosti uzme kao osnov za ukidanje. To više meni liči na nekakav politički potez, dakle, ili se ne želi da pred predstojeće predsjedničke izbore stvara neko novo polje, jel da, na kome bi se prigovaralo vladajućim snagama, ili nešto drugo je u pitanju.
Gospodine Đorđeviću, i vi ste u komentarima ovih dana izjavili da je zaista taj način bez javne rasprave preko noći sa tim izmenjenim delovima o pomoćnoj policiji bio sporan. Ali da li vam je sad sporno i to što je ukinuta na ovakav način?
Pa mislim što je to što je uredba ukinuta je svakako dobra stvar. Jer u situaciji kada se preko noći usvaja, znači, i stvara neka nova vrsta policije gde građani ne znaju o čemu se radi, a postojali su različiti veoma veliki broj afera u prethodnoj godini, u tokom 2015. godine, odnosno jednostavno se javio neka vrsta straha kod samih građana, zbog čega su oni i na društvenim mrežama i ovako burno, veoma burno reagovali zbog stvaranja neke nove policije, a slede, znači, predsjednički izbori i po mogućstvu parlamentarni izbori. Jednostavno to je ponelo veoma veliki broj nedoumica zašto će da služi ta pomoćna policija, i činjenica da je vlada odlučila na, mada još uvijek ne postoji zvanično, ja sam baš jutros gledao u službenom glasniku da li je doneta odluka o kidanju uredbe, ona još uvijek nije. I tako treba imati u vidu, to sad ja treba imati u vidu da i zakon o policiji dalje predviđa postojanje, znači, pomoćne policije, tako da još uvijek tu postoji nekih nejasnoća, ali sama odluka da se pod takvim pritiskom ukine uredba je svakako dobra.
Ono što je zanimljivo kada smo pratili ovih dana komentare i reagovanja ministra policije, on sada na opoziciji, na sve one koji su se bunili protiv ove uredbe, svalio je, da tako kažem, teret nezapošljavanja ovih ljudi koji su završili akademiju, što videla sam i reakcije policijskog sindikata koji kažu da, ministre, ali nemojte zaobilaznim putem da zapošljavate te ljude, nama zaista treba 4000 novih policajaca. Da li se i tu traži taj neki razlog zbog čega je ova uredba na ovakav način i u ovom doneta, da bi se zaposlili, a znamo svi za zabranu i znamo za otpuštanja koja su također bila dosta brzo rešenje u policiji?
Pa po nekom mom mišljenju mislim da je ta izjava bila na neki način da se ukaže neki negativan stav prema vlasti, prema opoziciji. Međutim, taj problem zapošljavanja diplomaca kriminalističko-policijske akademije već postoji dosta dugo, i pri tome treba imati u vidu da se iz budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova skoro godišnje izdvaja negde oko 3 miliona evra za funkcionisanje kriminalističko-policijske akademije, i onda je sasvim logično postaviti pitanje zbog čega se toliki novac ulaže, a da ti ljudi, diplomci koji završe policijsku akademiju, nemaju svoj posao, svoje radno mesto u Ministarstvu unutrašnjih poslova. I oko te priče se već postoji već se dosta dugo razgovara, i tu postoji različitih nekih stavova. Neki, na primjer, ljudi koji rade u policiji već duže vreme kažu da, na primjer, diplomci koji su završili akademiju ne mogu odmah da dobiju mesto nekog starešine, jer nemaju ni jednog dana provedenog na terenu. I onda se tu postavlja pitanje, kakvo drugo pitanje se postavlja, kakvo obrazovanje ti studenti koji su na policijskoj akademiji imaju zaista, i da li oni su u potpunosti osposobljeni da rade kao policajci i da rukovode u nekim policijskim stanicama ili u policijskim upravama u Srbiji. I ono što je na neki ključ jeste taj kadrovski plan koji se Ministarstvo unutrašnjih poslova usvaja preko svog sektora za ljudske i resurse, jeste da se tačno predvidi koliko nama policajaca zaista treba u praksi na osnovu nekih bezbednostnih potreba i građana i same zemlje, i na osnovu toga da se zajedno u saradnji sa kriminalističkom policijskom akademijom upravo ti ljudi obuče, jer sasvim je logično da ti ljudi koji završe akademiju imaju svoje radno mesto u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Profesore, kada pogledamo šta se sve dešavalo u vezi sa pomoćnom policijom i govorimo o ovom zapošljavanju i izjavi ministra, da li, gde šta nalazite vi sporno u toj, da li je to možda bio put da ovi ljudi dođu do posla, mada u sindikatu kažu da to nije u redu ni prema tim diplomcima da sad se zapošljavaju u neku pomoćnu policiju, a nemamo definisano šta je to i u kojim slučajima bi ona reagovala.
Slažem se sa tim stavom policijskog sindikata, ovde se zapravo ne dobija zaposlenje u policiji ulaskom u pomoćnu policiju, to je povremeno, privremeno angažovanje u slučajima kada se pokažu posebne potrebe da se pojačaju policijske snage zbog nekih vanrednih događanja.
Izvinite, mi ne znamo ni na koja je tačno vanredna događanja i to je takođe sporno. Čija je procena, da li samog ministra ili koga, koja su to vanredna događanja? Tu je bilo i veliki broj reakcija upravo kod toga.
Pa ona su na opšti način opisana u zakonu i to isto zadržano i u uredbi. Jako je teško, inače, u takvim stvarima kao što je bezbednost, precizirati dalje, zato je to dovoljno možda i toliko reći. Koliko sada stoji, dakle u slučaju kada je potrebno da postojeći kapaciteti zapravo nisu dovoljni da se pruži bezbednost na potrebnom nivou, da se onda angažuje pomoćna policija. A tu procenu svakako mora se ostaviti onima koji su u ministarstvu, opet podrazumevajući da je ministarstvo pod kontrolom i Narodne skupštine i javnosti, i to je tako u oblasti bezbednosti, odnosno u tom poslu. Dakle, ovi diplomci Kriminalističko-policijske akademije ne bi nekakav boljitak vidan dobili, ne bi nešto bitno dobili time što bi se povremeno zvali u pomoćnu policiju. Njihov je posao ili cilj koji oni žele da ostvare, da dobiju stalno zaposlenje. Oni se zbog toga i školuju. I tu se slaže sa kolegom da zaista je neracionalno da država, pogotovo država koja smanjuje penzije i plate, troši toliki novac na jednu ustanovu, a da ljudi koji diplomiraju na toj ustanovi ostaju bez posla, a onda se zapošljava kako se stigne, jel da, i kako se želi, sa raznih vrlo spornih fakulteta, privatnih i ostalih, ili primaju se ljudi samo zbog partijske pripadnosti, i to je zbilja veliki problem. I to postavlja i jedno šire pitanje: koliko studenata treba na toj akademiji da bude godišnje upisano, koliko njih treba da na budžetu se školuje, to je vjerojatno samo onaj broj koji bi mogao da se zaposli u ministarstvu odmah kada diplomira. I konačno može se razgovarati o potrebi postojanja te institucije. Čemu ona, dakle, služi ako se njeni diplomci ne uzimaju u policiju, nego se po diplomiranju s njima pozdravimo i kažemo doviđenje, idite sada decu, potražite posao gde znate. To je potpuno neracionalno.
A i u ovoj uredbi stoji da treba, da je uslov da budu stari od 18, mlađi od 50, da imaju završenu srednju školu i da mogu čak i bez konkursa da budu angažovani u pomoćnoj policiji, tako da tu ne može baš da se čita da je mislio ministar na zapošljavanje diplomaca kriminalista.
Pa ovde su svi, dakle, nivoi pomenuti, dakle i osnovna policijska obuka, to su ljudi koji imaju srednju školsku spremu, obično završe osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, odnosno i drugim centrima za obuku. A tu je spomenuta, jel da, i viši nivoi obuke kakva je ova akademija. Dakle, to je sve u redu. Pitanje sada je da li to treba po konkursu izabrati taj sastav, ili eventualno bi se jedan deo mogu primati bez konkursa. To je sad drugo pitanje.
Pitanje jeste da li nama zaista i treba, gospodine Đorđeviću, pomoćna policija. Mi kao laici imamo utisak da je komunalna i redovna policija nešto što zadovoljava, čak u komunalnoj policiji još uvek se vodi rasprava u javnosti koje su njihove nadležnosti i to se stalno nešto menja i da li će biti povećani broj tih pripadnika. Da li jeste pitanje, pogotovo kada uporedimo iskustva iz drugih zemalja, jer veliki broj zemalja ima ili dodatnu pomoćni rezervni sastav, kako smo mi nekad imali, zovite kako hoćete, ukinute u međuvremenu i ta civilna zaštita, pa jeste pitanje da li u zakonu je ostalo zakon od prošle godine ta pomoćna policija, što ne znači da neka nova uredba neće ponovo biti doneta.
Pa kada se usvajao zakon o policiji, znači početkom prošle godine, mi smo pitali predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova na osnovu čega su oni doneli odluku da se i dalje ostavi pomoćna policija u zakonu. I oni su isto imali tu kao dilemu da li ostaviti, da li je skloniti iz zakona, da li je potrebna ili nije potrebna, i oni su doneli na kraju odluku da ipak ostane. Međutim, ovde je problem u tome zato što se ne znaju tačno bezbednosne potrebe ove zemlje, i da se znaju, onda bi bilo jasno da li nama treba pomoćna policija, da li nam, koliki nam je broj policajaca redovnih potreban, koliko komunalnih policajaca, jer jednostavno tačno se i niti planira, niti se na neki način planiraju koji sve ta bezbednosni izazovi mogu da budu, na osnovu čega bi se utvrdilo koji organi za sprovođenje zakona nama u zemlji su potrebni. I na primjer da je, kad se usvajala uredba, znači Ministarstvo unutrašnjih poslova bilo, ili direktor policije ovde pre svega najviše pozvan, bi trebalo da objasni, evo ljudi, mi imamo te i te izazove, naša redovna policija ne može da reši sve te probleme koje imamo, da li su poplave, da li su, ne znam, elementarne nepogode, da li migrantska kriza, i mi smo zbog toga moramo da angažujemo pomoćne policajce koji će da se biraju ovako i ovako. Znači, birat ćemo, ako na primjer treba nam za neku administraciju u samoj policiji, ići ćemo preko konkursa. Ukoliko su nam potrebni neki ljudi koji imaju neko policijsko obrazovanje, nećemo ići preko konkursa, nego ćemo zaposliti ljude koji su već imaju neko odgovarajuće policijsko obrazovanje. Međutim, u celoj ovoj situaciji, cela ta, zbog čega je ta uredba doneta, je izostala. Znači, direktor policije se nijednom nije pojavio u javnosti da objasni ovu celu priču, a ministar unutrašnjih poslova je tačno pred novu godinu imao jednu tribinu u Kriminalističkoj policijskoj akademiji, gde je najavio da će se diplomci akademije moći da se zaposle već ove godine u pomoćnu policiju. Tako da bilo je i suviše nesuglasica i suviše manjak informacija, ali da je ključno to da je potrebno znati koje su bezbednosne potrebe, i zbog toga je možda potrebno pokrenuti priču oko revizije strategije bezbednosti Srbije, koja je usvojena još 2009. godine.
Profesore, kada bi vas pitali vaši studenti treba li nama pomoćna policija, šta bi odgovorili?
Ja bih rekao da tako nešto nije nepotrebno, da zaista ne možete nikada planirati unapred tačan broj potrebnih policajaca za različite, ajde kažemo tako, bezbednosne izazove, pretnje, rizike, za situacije gde je moguće da vas zatreba više policije. I to sve zemlje sveta na neki način imaju uređeno. Negde se to zove pomoćna policija, negde su to neke dopunske ili rezervne snage. Podsjetit ću da smo mi imali sve tamo do kraja 90-ih, odnosno do početka 2000-ih, rezervu, policijsku rezervu, koja je korišćena na različite načine i izgubila je, da kažemo, i ugled i legitimitet, pa i napuštena potom kao ustanova, jel da? Ali svejedno, dakle, takve snage su potrebne policiji, ona ne može sa onim što ima uvek da se adekvatno izbori sa neočekivanim pretnjama po bezbednosti, jel? Pitanje je naravno mnogo šire, a to je koliko uopšte ima zaposlenih u ministarstvu, koliko od tih zaposlenih ljudi u ministarstvu je na policijskim poslovima, koliko je na nepolicijskim poslovima. Priča se, čuje se da se tu radi maltene odnosu pola-pola, što je zaista bilo nedopustivo, da toliki broj, kako se to inače kaže, civilnog osoblja u ministarstvu sedi, da je, ne znam, kabinet ministrov veći od nekadašnjeg ukupnog administrativnog osoblja policije, i tako dalje i tako dalje. To su prosto nedopustive stvari o kojima se naravno kod nas ćuti, ne govori, ne raspravlja. Javne rasprave su kod nas slabe na tu temu, i samo ovo ishitreno povlačenje uredbe govori o lošoj taktici. Dakle, bilo je prirodno da se prethodno javnosti objasni od tog istog ministra i njegovih saradnika šta ova ustanova pomoćne policije znači, zašto je potrebna Srbiji, jel da, i ministarstvu, i da onda ona bude adekvatno i primljena u javnosti.
Da se ne gleda kao neka ponovo mesto za partijske zapošljavanja, kao što je bilo komentara u javnosti, da se opet spremaju neke formacije koje, mislim, iz iskustva od 90-ih, pa nadalje, taj strah i uvek neko nepoverenje imali u takve poteze, a i svedoci smo. Evo, pomenuli ste sami Sava Malu, neko će reći da li su to već angažovani bili ti pomoćni policajci.
Tako je, ali naše ministarstvo, ajde da ne govorimo o čitavoj vladi, jednostavno kroz sve ove godine nije uspelo da u toj priči o reformama napravi taj očekivani potrebni pomak u razumevanju značaja odnosa sa javnošću, u potrebi da odgovara javnosti i da komunicira sa javnošću na jedan ispravan način. Prosto se i dalje radi kao da se ništa nije promenilo, kao da su ove neke 90. ili još neki raniji periodi, a policija se od strane ministara, maltene svih do sada, jel da, koji su bili koristi za promociju sopstvenih stranaka i osvajanje izbora, a da se recimo uopšte ne radi o onom potrebnom koraku koji može dovesti do povratka poverenja javnosti u policiju. Da bi se počelo da to poverenje vraća, mora se, dakle, mnogo otvorenije komunicirati sa javnošću, mora se odgovoriti na slučaje kakav je Sava Mala i brojni drugi za koje znamo ili pak ne znamo.
Da čujemo reklame i onda nastavimo razgovor. Htjela bih da vi malo više govorimo o toj temi, o tim problemima kada je reč o reformi policije, a i svim onim preporukama koje se i tiču poglavlja 24, posebno kada govorimo o policiji i bezbednostnom sektoru. Reklame i onda nastavljamo razgovor sa gostima u studiju, Bogoljub Milosavljević i Saša Đorđević sa nama do 12.
Eko. Budiško-scenski spektakl humanitarnog karaktera s one strane duge. U čast Milorada Mandića Mande sa preko 50 izvođača. Dođite da se igramo. Centar Sava, 27. januar u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mlado da potrošim svoju na ženu na nivu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe, sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanje Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Eko. Koji su najbolji modeli podrške malim i srednjim preduzećima? Koliko su kreditne pozajmice privlačne za preduzetnike, a ko ih izbegava? Koliko su državne subvencije dostupne domaćim preduzećima? Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Je 11:35, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju, Bogoljub Milosavljević, profesor upravnog prava na Pravnom fakultetu Union i Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Razgovaramo o tome kakva nam je policija, kakva nam zaista treba, koliko su sprovedene reforme i naravno o spornoj uredbi o službi u pomoćnoj policiji. Gospodine Đorđeviću, samo još kratko se zadržimo na pomoćnoj policiji, kakva su iskustva iz sveta, a kako je planirano bilo ovom uredbom. Da li je sporan i onaj deo angažovanja van mesta u kojem se nalazi, odakle dolaze pomoćni policajci, i uopšte njihova ovlašćenja od nošenja policijskih uniformi? Kažu da je trebalo samo se razlikuje amblem po tome pomoćna policija, da su mogli da nose oružje. Kakva su iskustva kad poredimo iz drugih zemalja sa ovim što je bilo predloženo?
Pa na svetu ne postoji sad neki idealni model pomoćne policije kako će da izgleda, znači svaka država, svaka lokalna zajednica definiše u skladu sa nekim svojim potrebama. Tako da negde postoji da nose samo one svetleće prsluke, na primjer pomoćni policajci negde nose celokupnu uniformu. Pre svega zavisi od toga, znači, šta mi zaista želimo. Ono što je bilo problematično i u zakonu i u uredbi jeste to preširoko shvatanje kada može pomoćna policija da se angažuje, i na neki način najproblematičnije je bilo to u obezbeđivanju državne granice. Jer kod nas postoji, znači, organi, znači postoji Ministarstvo unutrašnjih poslova, i kada su ajde kažem malo veći rizici kao što je migrantska kriza, onda se angažuje i vojska. I onda se tu postavilo pitanje na koji način će pomoćna policija raditi na obezbeđivanju državne granice. I u praksi, u nekoj stranoj praksi, jedino ono gde sam ja našao da se pomoćna policija angažuje jeste na granici između Sjedinjenih Američkih Država i Meksika. Međutim, i ti pomoćni policajci, meni onako, gledao sam slike kako izgledaju, deluju mi kao neka privatna bezbednostna kompanija. Znači, u punoj ratnoj opremi, znači, sede na granici, a znate svi koji su izazovi na granici između Meksika i Amerike. Tako da veoma oprezno treba ići, pre svega ako se daju pomoćnoj policiji policijska ovlašćenja. Znači, to znači da ti budući pomoćni policajci trebaju da imaju odgovarajuću obuku za, pre svega, za upotrebu sredstava prinude i upotrebu vatrenog oružja. Ali sada je u ovim okolnostima, mislim, teško je znati koje ovlašćenje oni treba da imaju. Na primjer, u nekim državama oni nemaju nikakva policijska ovlašćenja, znači bave se, ne znam, administrativnim poslovima. Na primjer, u Bavarskoj mogu samo da pitaju, znači da izvrše proveru identiteta neke osobe, i da ga, ukoliko je nekog većeg rizika, mogu da ga udalje sa tog mesta. Negde imaju puna policijska ovlašćenja, u Americi se pogotovo to koristi, međutim, da imaju sva policijska ovlašćenja. Međutim, tu isto došlo do različitih afera gde su ti pomoćni policajci prekoračili svoje ovlašćenje, i onda se i kod njih potegnula ta debata o tome da li oni treba zaista. Međutim, u Americi imamo taj problem prekoračenja ovlašćenja, to već traje nekoliko godina, tako da ne postoji idealni model. Znači, ono, ponavljam, to je veoma važno, znači šta nam treba, i na osnovu toga odlučiti koja sva ovlašćenja policajci, pomoćni policajci treba da imaju. I to važe isto i za komunalnu policiju, s obzirom da je i nedavno, pre nekoliko meseci, tu počela debata oko izmene zakona o komunalnoj policiji, gde će se i komunalnim policajcima dati sva policijska ovlašćenja pored onih koje već imaju.
Profesore, može li komunalna policija zapravo da radi taj posao pomoćne policije, ili pod nekim uslovima ipak da zadržimo ovaj oblik ili da ga izbacimo iz zakona?
Pa dobro, za sad je komunalna policija samo uvedena u gradovima, ona nema oružje, otprilike znamo, jer barem po zakonu šta bi trebala da budu njena ovlašćenja, održavanje tog komunalnog reda. Ali kad govorimo o njoj i pomoćnoj policiji u tom kontekstu, trebalo bi ovo možda reći, da I ta komunalna policija, tako kako je uvedena, jeste u uniformi, ima određene ovlašćenje prema građanima i može biti određena pretnja za slobode i bezbednost samih građana. I to smo vidjeli na delu i to se utoliko može da pojača ili poveća ta opasnost kada se ona počne da politički upotrebljava. I to je glavni problem, ono što je nastalo kao neki odijum na komunalnu policiju Beograda naročito, to su pokušaji njene političke upotrebnosti, upotrebe za neke zadatke koji njoj ne pripadaju izvan njene misije, a da pritom ona svoju osnovnu misiju ne radi. Dakle, uopšte bilo kakve bezbednosne snage, pa čak i ova skromna komunalna policija koja je mali delić toga ili nalik tome, ne bi se nikada smele da politički zloupotrebljavaju, niti da se ostave izvan dobre kontrole. To je samo jedna prosta da. Pouka, a vaše pitanje, da, u većini zemalja sveta se te lokalne policijske snage tipa opštinskih i komunalnih policija zapravo i koriste kao pomoćne policijske snage najčešće.
I aktualna vlast ovih dana u svim ovim reagovanjima upravo za komunalnu policiju kaže, zar se ne sjećate gospode da je to bila partijska policija, da su tako zaposleni kadrovi Demokratske stranke, a sada nas optužujete za formiranje partijske policije?
Pa ja ne mogu da kažem da su bili kadrovi Demokratske stranke ili nisu, ali mogu da kažem da sve naše partije od 2001. odnosno 2000. na ovamo rade jednu istu stvar, a to je da pokušavaju da što više svojih simpatizera ili čak članova ubace na plaćene javne funkcije ili čak i plaćene javne poslove, pa i one skromno plaćene kakvi su i pomenuti. To je nešto što je zove partijsko zapošljavanje. Taj problem je jako krupan, o njemu se opet kod nas slabo i govori i nekako stranke kao da imaju sporazum kod tog pitanja. Niko nikog zbog toga ne kritikuje.
Zato što su svi očigledno u tome. Gospodine Đorđeviću, Beogradski centar za bezbednostnu politiku i u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama, civilnim sektorom uopšte, vi pratite godinama reformu policije, ocene iz godine u godinu, to naravno prati i Brisel, rekla sam već, zbog poglavlja 23, posebno 24, ali ono što je poražavajuće, iz godine u godinu pada integritet policije u Srbiji, u sve ono što mi zovemo sprovođenje reforme u policiji. Profesor je pomenuo tu civilnu kontrolu, govorimo evo već i o korupciji, mnogo slabosti koje još vidimo. Kad kažete da samo 3% građana veruje da nema korumpiranih policajaca, ta percepcija bila tačna ili ne, ipak je takva percepcija na osnovu nekog utiska iz stvarnosti?
Pa ima jedna veoma, na osnovu tih istraživanja javnog mnjenja postoji jedna veoma zanimljiva stvar. Znači, mi smo u tim istraživanjima utvrdili da je došlo do povećanja poverenja građana u policiju i sad je to iznosi negde oko 52%. Znači, više od polovine stanovništva veruje policajcima. Međutim, u isto vreme dolazi do povećanja percepcije korupcije u policiji i sada je ta percepcija negde oko 72%. Znači, ono, 3 od 4 građana smatra da su policajci korumpirani, a samo 3 smatra da nema uopšte korupcije u policiji. I to je poražavajuće za celo ovo društvo, zato što korupcija postaje nešto sasvim normalno u našem društvu i jednostavno ljudi postaju da budu naviknuti na to i odnosno da moraju da bi završili neki posao, ne znam, da bi bili oslobođeni na primjer od ne znam, neke kazne zbog nekog saobraćajnog prekršaja, znači sasvim je normalno da se podmiti policajac. I to je veoma opasno i zbog toga i treba raditi kako i sa kako i sa policijom, ali i sa samim građanima. I meni se čini da od 2001. pa na ovamo 2002. godine I pogotovo kada se uporedi, kada pričamo o reformi policije, kada se uporedi, na primjer, priča kada je usvojan zakon 2005. godine, kada je ministar Jočić bio tadašnji ministar unutrašnjih poslova, i sada cela ova rasprava oko novog zakona o policiji koja je počela krajem 2014. godine i završila se početkom 2016. godine, da su pre svega političari slali građanima jedne te iste poruke. I onda se jednostavno vidi taj neki disbalans, da je taj proces reforme veoma spor, jer se pojavljuju iste poruke. Znači, policija će biti servis građana, pojačat ćemo kontrolu policije, neće da bude, zaposlit ćemo samo profesionalce u policiji, i jednostavno se tu vidi da postoji neko kočenje, odnosno da ne postoji jasna politička odluka da mi zaista želimo da imamo profesionalnu policiju, a da su s druge strane političari od 2002. pa na ovamo jednostavno, ajde, ja uvek to volim da kažem, zaljubljeni u policiju, ali i ostale delove sektora bezbednosti, u vojsku i službe, i da jednostavno ih mami ta politička, ta moć koju policija ima, zbog čega jasne odluke da se stvori jedna profesionalna policijska služba i dalje nema. I onda imamo sad u poslednjih nekoliko godina, na primjer, da je međunarodna zajednica dala više od 50 miliona evra za reformu policije, a da iz budžeta izdvojeno negde oko 670 milijardi dinara za rad policijskih službenika.
Ekvivalent tom novcu, rezultati kakvi su?
Rezultati su i dalje veoma slabi.
Profesore, vi ste i kada smo o pomoćnoj policiji govorili, provlačili tu tezu o nepoverenju građana u policiju, o oslabljenom integritetu, o korupciji. Ono što mi u medijima vidimo je nekad teška saradnja, otvorenost policije prema medijima, prema građanima. S druge strane, naslovne strane tabloida su izvodi iz policijskih istraga. Šta to treba da se uradi da se ta reforma vidi na delu, da ide u nekom pozitivnom pravcu? Da li da vidimo neki slučaj sudski gde je policija, gde su policajci recimo u sklopu tog procesa, da je dovedena do kraja neke presude? Šta konkretno treba da vidimo da kažemo, nešto se dešava i da ovaj novac koji je uložen daje rezultate?
Mnogo ste pitanja postavili.
Ali je to sve naša realnost, i sve je u vezi sa tom reformom o kojoj govorim. Da,
one jesu povezane, ali bi na svako trebalo dati posebne ili izdiferencirane odgovore. Dakle, jeste, slažem se, korupcija problem i velika je unutar policije, opasna je, posebno je opasna kada se radi o korupciji u sferi organizovanog kriminala, odnosno kad se radi o vezama policije i oni koji predvode organizovani kriminal, kad se u tom delu policijskog posla događa nekakva korupcija, to je najopasnije. Međutim, cijela ta priča o policijskoj korupciji, makoliko bila ona važna, je daleko manji problem ovog društva od takozvane visoke korupcije, od korupcije unutar politike, unutar recimo javnih nabavki. Tu su veliki pravi problemi. Ovo je sve sitno. To da li će policajac da uzme 10 ili 20 evra ili ne znam koliko za neki prekršaj da ne prijavi ili nešto slično, to je sve nešto što građanina zaboli i pogodi, ali to je sve jako maleno prema onome što se dešava na mnogo višim nivoima odlučivanja, odnosno u sferi politike ili političkih odluka i tamo gde se radi o velikim novcima. To je ta jedna priča ili jedno pitanje koje je potrebno raspraviti. Bilo bi naravno idealno kad policajci ne bi činili ni jedan čin, jedno delo korupcije, kad imali tako verne i odane policajce moralu i poštenju da ne čine korupciju, ali tu uvek morate imati u vidu da korupcija nije, da policija nije ništa drugo nego ogledalo društva. Onako kako je društvo, koje je stanje u društvu, takva mi policija. Ako dakle u društvu korupcija postoji, raširena je, ne možete imati idealnu policiju. niti ona može da bude neki veliki poštovalac ljudskih prava.
Ali ideal nigde ne postoji u najrazvijenim, najuređenim sistemima, ali bar da nešto se pomeri.
Neki tolerantni nivo korupcije da se ovaj napravi, bilo bi idealno, kao što su učinili neke zemlje poznate, to je singapurske svojevremeno primjer i neki drugi, gde je zaista mnogo toga bilo urađeno vrlo uspešno i ti modeli su poznati. I mi smo želeli, jel, posle 2001. da reformišemo našu policiju prema tim najboljim iskustvima. I tu ću samo reći ovo, da tada nije iskorišćen potencijal za reforme koje je postojao i međunarodna zajednica je bila spremna da pruži velike podrške i sami policajci su očekivali reforme ili bar jedan njihov deo, jel da? I taj prvi ministar unutrašnjih poslova je, čini mi se, imao relativno blagonaklon stav prema pitanju reformi, da bi se iza toga brzo posle ubistva premijera Đinđića sve promenilo, da zapravo više naredni ministri nisu ni hteli da govore o reformama. To je prosto bila neka tema nepoželjna. Reforme je trebalo da projektuje vlada. Bez toga nema reformi. A da se onda oko njih pribavi podrška unutar profesionalnih policijskih krugova, dakle da i policajci učestvuju u sprovođenju reformi. Bez toga reforme teško idu, jel da? Kažem, dosta toga je propušteno, dosta je para, kolega reče, potrošeno, sve to znamo. Bilo je tu nekih dobitnika reforme, u smislu da su neki profitirali, jel, iz tih različitih donacija, počeo od tih sitnih stvari, lepih putovanja do nekih drugih, ozbiljnijih daleko. Ali budimo realni, nešto je i urađeno. Ja tu uvek želim da istaknem da je u toj reformi ponešto i napravljeno. Ipak policija koju danas imamo nije slična policiji koju su imali 90-ih. Dosta se razlikuje od policije iz 90-ih.
Ali kako je, sami ste rekli, kako je društvo, takva je policija. Ali, tako je bilo društvo 90-ih, danas je nešto.
Da, ipak jedna, ajde da kažemo tim rečnikom, uljudnija policija. Ipak nema toliko nekih ispada krupnih koliko je bilo 90-ih. Ima, rekli smo, pri korupciji loših pojava, pa i bolja je oprema nešto, napravljeni su i neki veliki pomaci, kao što to je nacionalno kriminalističko.
Ali se policajci generalno žale i na standard, imali smo nedavno i proteste policijskog sindikata.
To je pitanje koje bi opet zahtevalo drugu priču, dužu malo priču, to je šta je zapravo dobijeno policijskim sindikalizmom i stvaranjem tolikog broja policijskih sindikata. Ja mislim da su tu iskustva u najmanju ruku dvosmerna ili dvosmislena. Jeste ponešto napravljeno dobro, ali mnogo toga lošeg, i zapravo taj policijski sindikalizam bi opet trebao da bude jedna velika tema, jer ti sindikati mogu biti plen stranaka, jesu plen političkih stranaka.
Što se videlo i baš na protestima jedni protiv drugih i kada je vojska u pitanju. Gospodine Đorđeviću, šta ćemo sa civilnom kontrolom policije? Naravno da postoji izveštaj o tome. Kako vi, recimo, konkretno sarađujete sa policijom? Kakva su vaše iskustva?
Pa, na primjer, Beogradski centar za bezbednostnu politiku, kada ima neku komunikaciju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, ona je, ajde kažem, relativno dobra ako se tiče evropskih integracija. Ali blokada nastaje upravo kada se govori oko ovih osetljivih tema, kao što je politizacija policije, kao što je korupcija u policiji, kao što su neke unutrašnje reforme, kada su u pitanju reforme, na primjer, upravljanja ljudskih resursima, gde su i najveći rezultati ostvareni u poslednje dve godine. Međutim, kada se govori oko ovih osetljivih tema, tu je potpuna ova blokada, jer na primjer prošle godine mi smo usvojene su neke nove antikorupcijske mere i jedna od tih antikorupcijskih mera je bila test integriteta. I nama su policajci dolazili, pitali su šta je to, šta će oni to nama da rade. jer jednostavno unutar samog ministarstva unutrašnjih poslova nije postala ta neka interna komunikacija da se zaposlenima objasni šta je to test integriteta. I onda smo mi napravili jedan skup gde smo hteli da pozovemo znači predstavnike i policajci i predstavnike ministarstva, pre svega unutrašnje kontrole koja je zadužena za sprovođenje tog testa integriteta, i međutim oni se tada nisu pojavili. Mi smo odradili taj događaj, na kraju sprovedenje događaja, policajci su i na tom događaju i posle na nekim događajima koji smo isto takođe organizovali postavili pitanje oko samog testa integriteta na primjer. I tu je jednostavno, kada se priča o nekim osetljivim stvarima, tu nastaje blokada. Ono što je dobro jeste da je ovaj zakon o policiji povećao, na primjer, nadležnosti parlamenta da kontroliše policiju, jer su se, na primjer, u prethodnim sazivima veoma često poslanici žalili da ne mogu, na primjer, da nadziru primjenu posebnih dokaznih radnji, kao što je, na primjer, prisluškivanje koje vrši uprava kriminalističke policije, a da su to mogli da rade, na primjer, kao što je za BIA.
I kada govorimo o nezavisnim telima, registrujete nedovoljno dobru ili koji ste već formulaciju potrebili sa zaštitnikom građana, za razliku od poverenika tu nema nekih većih.
Ono što smo mi primetili da saradnja sa poverenikom je daleko bolja nego što je to sa zaštitnikom građana. I sa zaštitnikom građana, na primjer, 2014. godine saradnja je ocenjena kao primjerna, a već sledeće godine dolazi do pogoršanja saradnje. I ono gde je saradnja na neki način u potpunosti prekinuta jeste posle izveštaja zaštitnika građana oko slučaja Save Male, ali tu je, međutim, ovde je problem
opet o politici, kako su se menjale okolnosti.
Pa da, i to nije, ne primećuju, taj uticaj politike na rad policije ne primećuju, znači ne primećuju samo organizacije civilnog društva, samo udruženja građana, znači primećuje i na primjer i Evropska unija i međunarodna zajednica, koja je i one 2001. godine, a i sada, znači ponovo traži od vlade pre svega da reforme utiču na to da policija može da radi profesionalno bez uticaja političkih stranaka. Znači primećuju taj uticaj politike primećuju i sami građani. Naprimjer, kada se radi istraživanje javnog mnjenja, znači više od 70% građana smatra da postoji uticaj politike na rad policije. I jednostavno onda se mi vrtimo u taj neki začarani krug gde politika jednostavno ne dopušta da se reforma odradi do kraja.
Mnogo smo tema otvorili, treba još nekoliko ovakvih emisija da bi o svemu detaljnije razgovarali. Profesore, samo za kraj, da li je floskula da nema nedodirljivih kada je rad policije u pitanju, kako govori stalno i ministar?
Pa, nažalost, izgleda da je tako, da ako mislite na to da postoje oni koji se mogu izvući od kršenja zakona nekažnjeno, to je tačno. Ima takvih ljudi. Pravda kod nas nije nešto što se ne može kupiti, ako ste na to mislili, ali mislim da to nije toliko policijski problem koliko je to problem sudova, tužilaštva i društva, da je često policija ona koja odradi svoj deo.
I da, i često se žale da kada oni podnose krivične prijave i odrade svoj posao, i da to negde zapne u pravosudnom sistemu. Dakle, mnogo problema i mnogo povoda i za neku od narednih emisija i za vaše novo gostovanje u Talasanju. Hvala vam što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Naravno, ostanite uz naš program, a Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS. Prijatno.